Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозапис студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив, 032. Днес ще ви представим в началото темата «Смъртната опасност от фарисейството», а след това ще имате възможност да разсъждавате върху някои духовни размисли. Пред микрофона сме Ради, Мира, Тери и аз, Божидар.
Оправданието чрез вяра не е фарисейство. Това са две напълно противоположни неща. Оправданието чрез вяра е една жива опитност с Бога. Тя обхваща целия ни живот и го променя. Който наистина е започнал този нов живот, е преживял дълбоко покаяние, направил е искрена изповед, отвратил се от греха и го е отхвърлил. Чрез своя Господ той се е научил да обича правдата и да ненавижда неправдата. И след като е оправдан чрез вяра, той има мир с Бога. Той е ново създание, както четем в второто послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих, старото премина, ето всичко стана ново. Фарисейството е нещо съвсем различно. То е дело на разума и се занимава главно с теоретичното в религията и с незначителни проблеми. Не прониква по-дълбоко от формата и външния вид. Поради това то прилича на безвкусна сол. Фарисейството е религия без радост, без любов, защото не носи мир, дразновение и победа. Фарисейството прониква в естественото плътско сърце. Там е неговият корен и там расте. Той е от най-фините и всепроникващи злини, от най-опасните бурени и за да го изкорени от сърцето, нашият Спасител дойде на земята в човешки образ. През всички времена фарисейството е било голяма опасност за християнството. Един теолог обръща внимание върху тази фина опасност. Външният блясък на Евангелието е много скъп на човешкото сърце. Той може да се яви под формата на култура или блясък, формалност при богослужение или църковен ред, дори като външна вяра и любезност към съчовеците. Тези неща стават наши идоли. Започваме да уповаваме на тях и така те изместват вярата в живия Христос. Не е достатъчно веднъж да сме видели Господа с очите на нашето сърце или в миналото да сме преживели обновление чрез Святия Дух. Възможно е да забравим, възможно е да се отвърнем от Бога, който ни призовава в своята милост и ни предложи своята правда. Формата на религиозния ни живот може да не се е променила чувствително, а в същото време съвсем да са изчезнали пълното упование и вътрешната радост в Бога, осъзнатата готовност и общението със Святия Дух. Много малко ни трябва, за да се разклатим и да отпаднем съвсем неусетно, да изгубим детинската си зависимост от Него и влиянието на Святия Дух. Евангелието на фарисейството ще се появи на най-добрата евангелска почва и в най-строгите Павлови църкви. Както и да сме го прогонили, колкото и да го изключваме, то знае да намира достъп и до най-скромните богослужения. Най-ясните доктрини на изповеданията, опълчени срещу него, няма да спрат проникването му, а само ще докажат отбранителното му окупаване. Апостол Павел казва, че нищо не помага, освен едно постоянно новорождение. Божественият живот в човешката душа е поддържан и непрестанно обновяван от силата на Святия Дух. Посланието до Галатяните, 2 глава, 20 стих, четем. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Това е истинската праведност. Това е оправданието чрез вяра.
Много хора са проповядвали Божието Слово без да вярват в Него и без да са се покорили на думите Му. Те са непокаяни, неосветени и безбожни. Но ако желаем да устоим на изпитанията, трябва да научим практичното християнство. Това, от което се нуждаем, е диханието на живот и подкрепата на Голготският кръст. Тогава Господ ще отвори духовните ни очи, за да видим, че не можем да извършим нито едно успешно дело за Учителя, ако не сме свързани с Него. И ако сме действително сътрудници на Бога, няма да имаме религия на разума, а сърцата ни ще са изпълнени от една жива сила – Христовият дух. Уважаеми приятели, мнозина проповядват теорията на нашето учение, но предложеното от тях е като безвкусна сол. Святият дух не действа в работата им за Бога, понеже е лишена от вяра. Те не отварят сърцата си за приемането на Христовата любов, не познават израстването в духа, защото са като тесто без квас. В тяхната работа няма дейни принципи за печелене на души. Те не приемат Христовата правда. За тях тя е дреха, която не носят, пълнота, която не познават, извор, който не притежават. Необходими са работници, които чувстват нуждата от съвместна работа, които желаят да вървят напред, за да възпитават народа до пълната мярка на познаването на Христос. Нужни са проповедници, които искат да възпитават себе си чрез тържествено и богобоязливо общение с Бога в тайната стаечка, мъже на молитвата и на силата. Набожността дегенерира към мъртва форма и е нужно да се укрепи останалото, което е близо до умиране. Някой може да проповядва приятно и забавно, но въпреки това в религиозната си опитност да е далеч от Христос. Той може да е достигнал върха на човешкото величие и все пак да не е вкусил от вътрешното въздействие на Исусовата благодат, която преобразява характера. Този, който е запознат със свещените истини на благовестието, може да бъде измамен, ако те достигнат само до неговия ум, но не влязат в светая светих на душата. Ние се нуждаем от нещо повече от една религия на разума. Ако сега можехме да изоставим студенината и ограничените си възгледи, които пречат на нашия успех, бихме разглеждали душеспасителното дело от съвсем друга гледна точка.
Скъпи приятели, теорията на истината не е достатъчна. Нашите доктрини може да са правилни, можем да мразим фалшивите учения и да не желаем да ги приемаме, ако не са основани на библейски принципи. Ние може да вършим тежка работа с нестихваща енергия, но това не е достатъчно. Проповядването на теорията на истината пред невярващите не ни прави свидетели за Христос. Трудностите в нашето дело са, че ние се задоволяваме със студеното изнасене на истината. Ако хората биха употребили по-малко време за теорията и за привеждане на доказателства пред слушателите, а напротив, пребъдваха в учението на Христос и практичното благочестие, колко по-голяма сила би съпровождала проповядването на Словото.
Скъпи приятели, единственият път, чрез който истината става ценна за душата, е Христос. Ако истината не бъде въведена в света и светих на душата, за да я освети, тя е без никаква стойност за нас. Ако плугът на истината не бъде забит достатъчно дълбоко в необработената почва на нашето сърце, набожността се изражда и религията става повърхностно разучаване. Теоретичното познаване на истината е важно, но то не може да спасява. Нашето християнство трябва да е практично. Истината трябва да проникне дълбоко в сърцето, да освети и да очисти личния живот от светското и от всяка порочност. Най-голямата измама на човешкия дух в дните на Христос беше, че правдата се състои в простото признаване на истината. Във всички опитности на човеците теоретичното познаване на истината се е оказвало недостатъчно за спасението на душите. То не носи плода на правдата. В живота се наблюдава, че ревностното съобразяване с така наречените теоретични истини често е придружено с омраза към чистата истина. Най-тъмните страници от историята са пълни с доклади за престъпления, извършени от мними вярващи. Фарисеите твърдяха, че са чада на Авраам и притежават живото слово, но тази привилегия не ги предпази от гордост, себелюбие, злоба, алчност и най-долно лицемерие. Те се имаха за най-благородните служители на Бога в света, но тяхната така наречена праведност ги доведе до там да разпънат Господа на славата. Същата опасност ни грози и днес. Мнозина приемат за неоспорим факт, че са християни просто защото признават определени богословски принципи, но истината не очистила техният живот. Те не вярват в нея, нито я обичат, затова не постигат силата и благодата, която идва от освещаващата мощ на истината. Човеците могат да вярват в живата истина, но ако не ги преобрази тя в искрени, любезни, търпеливи, внимателни и небесно съчувствителни, истината става проклятие за тях и чрез влиянието им проклятие и за света. Тези ужасни резултати не изискват нищо повече от една въображаема религия на думи и форми, при която истината остава във външния двор, за да и се възхищават като на някое хубаво цвете. Нужно е нещо повече от религия на чувствата, която се съмнява в Бога, когато дойдат изпитания и трудности. Святостта не се състои в изповядването, а в приемането на кръста и в изпълнението на Божията воля.
В живота на мнозина, чието имена са записани в църковните списъци, не е станала действителна промяна. В тях няма истинско покаяние, благодата не е извършила делото си в сърцата. Желанието да вършат Божията воля е основано върху собствената им воля и наклонности, а не върху дълбокото убеждение от Святия Дух. Поведението им не е в хармония с Божия закон. Те изповядват, че са приели Христос за свой Спасител, но не вярват, че Той ще им даде сила да победят греха. Не познават Спасителя от лична опитност и характерът им разкрива множество грешки. Нашата надежда трябва постоянно да укрепва, чрез познанието, че Христос е наша правда. Оскъдните ни представи за възвишения характер и службата на Христос са ограничили религиозната ни опитност и значително са попречили на напредъка в духовния ни живот. Личното освещение у нас като народ се среща рядко, преобладава много формалност, показна набожност, много словесна религия. В нашата религиозна опитност трябва да има повече дълбочина и истина. Това, от което се нуждаем, е чрез жива опитност да познаем Бога, величието и силата на Неговата любов, изразени в Христа. Чрез Неговите заслуги, чрез правдата Му, която ни се вменява чрез вяра, можем да постигнем съвършенство на характера. Една студена, законническа религия никога не може да насочи душата към Христос, защото тя е религия без Христос. Това, което ни спасява, е чистата първа любов, Христовата любов, която излиза от огъня като злато. Ако в религиозната опитност липсва тя, липсва и Христос. Няма я слънчевата светлина на Неговото присъствие. В такъв случай, каква е стойността на религията? Една религия без любов не дава живот, не го осмисля и не струва нищо. Тогава се полагат усилия чрез оживена дейност да се запълни тази празнота. Появява се ревност, но без Христос.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. А сега с тези ще ви представим някои духовни размисли. Уводен стих, Евангелието на Йоан, 8 глава, 32 стих. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
В този стих Бог ни подарява двойно обещание. От една страна Той ни казва: ще познаете истината. Ако ти си дете на истината, това обещание ще звучи като музика в ушите ти. Живеем във време, в което хората не обичат истината. Но този, който искрено я търси, ще трябва при това многообразие от истини, накрая да стигне до въпроса на Пилат: какво е истина? И в действителност, естественият падналият човек не знае вече какво е истина, защото въпреки всичките си знания, когато се касае за решаващите въпроси на живота и на битието, когато се касае за Бог и за вечността, той върви пипнешком в тъмнината. Въпреки това, ние не бива да се отчаиваме, защото Бог, който е истина и който говори истината, който знае всичко и не може да греши, ни изпрати възлюбения си син, за да може той да ни свидетелства като истина за истината. Тя не се съдържа в мъдростта на хората, а в Бог, който я изяви чрез Исус. А Исус учи, че ако останем в Словото му, то ние наистина сме Негови ученици, а като такива ще познаем истината. Следователно, ти би могъл да познаеш истината, като останеш в Божието Слово. В него Бог е записал истината. Няма друга истина, освен истината на Божието Слово. Чрез Божието Слово ти стъпваш върху канара, която няма да се разклати през вечността. Хората могат днес да величаят като истина едно, утре друго и винаги новата истина ще оборва старата. Една теория сменя друга, а който се опира на човешка мъдрост, ще се погуби. Който обаче уповава на Божието Слово, ще устои и не ще се налага да си противоречи и да сменя кредото си. Истината, която ще познаем в Библията, не произхожда от човешки ум и мъдрост, а от Бог, който познава всичко и знае всичко. Затова още днес започни да благодариш на Бога за съкровищницата на Неговата истина. В един тъмен свят, където една теория гони друга, където ту едно, ту друго виждане се продават като последна проба истина, ти, като Христов последовател, можеш да познаеш истината, която носи в себе си обещанието, че ще те направи свободен. Следователно, свободата не се състои в това да вършиш делата на собствената си воля, а да познаеш истината и да действаш в нея. Това е второто Божие обещание в днешния стих.
Приятели, ще ви представим още един стих, върху който ще поразсъждаваме. Това е третия стих на Евангелието на Матей, 5 глава. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
Този стих се обръща към нищите по дух. Господ Исус ги нарича блажени и им дарява най-великото обещание, което може да съществува въобще. Той им обещава небесното царство. Но кои са тези ниши по дух, за които става дума тук? Преработеният елберфелдски превод на Библията ни дава в Исаия 57 глава 15 стих паралелен израз на ниш по дух. Там се казва: защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Свети. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. Ако Господ в ниши по дух е имал предвид тези хора, тогава ние можем да кажем, че небесното царство е обещано на тези, които са със съкрушен и смирен дух. И в действителност Бог не може да обитава нито при гордите, самонадеяните и самоправедните, нито пък може да им подари небесното царство. Защото който иска да влезе в небесното царство, трябва да осъзнае, че старото му сърце и живот не струват нищо и че с това свое старо естество никой не може да устои пред Бог. Следователно, осъзнаването на нашата нищожност, безсилие и поквара е първата крачка към небесното царство. Когато след тази първа стъпка последва и втора, а именно крачката на вяра в Исус Христос, единственият Спасител, тогава небето слиза, сякаш влиза в сърцето на този човек. Сам Бог иска да обитава в него и да го вземе в вечния живот, да го приеме в небето. Но това слово трябва да изповядват не само тези, които в греха и бедата си идват със съкрушено сърце при Бога, но и Божиите деца, които осъзнават своята недостатъчност и пъшкат под слабостта и провалите си. Човек, който се смята за ниш и паднал, представлява добра основа за Бог да изяви своето всемогъщество в него. А който ходи пред Бог и с Бог в смирение и със съзнанието за своята недостатъчност, за него е отворено небето и Бог ще обитава в неговото сърце. Ти числиш ли се към тези ниши по дух, които притежават смирено, разбито и съкрушено сърце? Нека тогава грижите не те поглъщат. Ти можеш да погледнеш напред и нагоре към Исус, който те нарича блажен, който ти обещава небесното царство и който иска да настани небето в сърцето ти.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте разнообразните ни програми всеки ден на същата честота. До чуване!